Бір сұлу қыз тұрыпты хан қолында. Хан да жанын қияды қыз жолында. Алтын күміс кигені қамқа торғын, күтуші қыз келіншек жүр соңында. Деген сөз бұқабуға, азбандуға, хан қарқ боп түсір айғай шуға. Етімді шал сипаған құртшесін деп, жартастан қыз құлапты терең суға. Сән салтанат жұбант паша шүректі, кімде болса тұрғысын көксімікті. Мезгіл өткен дәуренді қуалаған, не қылсын бір қартайған құсы өкті. Кәрі жас дәурен өзге тату емес, епке көнір ет жүрек сату емес. Кімдегім үлкен болса екі мүшіл, мал беріп алған менен қатын емес. Есерлер жас қатынды тұтады екен, жас қайғысын білдірмей жұтады екен, ортасында бұлардың махаббат жоқ, сап қойып, қашырар бұқам екен. Бай қартайса малына берер шылбыр, мал өмірді жаңғыртпас құдай ұрғыр. Біреудің қызын алып малға сатып, баяғына іздеген қандай құрғыр. Қатыным қалай демес, ақсақалбай, сонымен дос боп жүрсің, япырмай. Қуғатының майса мәз боласың, шайтанның шәкіртінің қылығын ай. Қартаңбай, қатты сақ бол, тілге көнсің, мүй шығар қатының тілін ерсең. Тіпті оңбассың, өзіңі өзің мәз боп, дастарханмен қатынды мақтан көрсің. Кінәсіз бәйбішемен болады араз. Жастың көңілі жылымас, ол өзін аз. Біреу көк балдырған, бірі құрай, бір жерге қосылама қыспенен жаз. Үнем болмас құйрықты бұлаңдатқан, сауырына шапақтап, сүйіп жатқан, екі көңіл арасы жылшылық жер. Оны қайтып қосады, ол антатқан. Оншы бетті.